Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušalci. Naša gošća danas je Mati Makarija, igumanija manastira Sokolica na Kosovu i Metohiji. Mati Makarija je doktor hemije, bila je profesor na Beogradskom univerzitetu. U Solunu je završila teološki fakultet, a u manastiru Ormilija na Halkidikiju se zamonašila. U manastir Sokolice došla je pre 20 godina, tu se danas nalazi poznata ikonopisačka radionica. Mati govori nekoliko jezika, prevela je i nekoliko knjiga. Slušate emisiju Mala crkva. Naša gošća je Mati Makarija, igumanija manastira Sokolica. Ovo je Radio Slovo Ljubve. Slušajte nas i na internetu www.slovoljubve.com. Pišite malacrkva@slovoljubve.com. Slušamo prvi deo razgovora sa Mati Makarijom, gde govori o manastiru, zatim o mermenoj statui Presvete Bogorodice po kojoj se manastir pročuo, o ljudima koji tu dolaze sa svih strana.
Manastir Sokolica se nalazi na krajnim jugozapadnim obrovcima Kopaonika, na jednom je brdu, čiji je vrh 980 metara, zove se Sokolica. Zašto se zove Sokolica? Po sokolovima, pticama, koje su ovde postojale još u 14. veku, jer iz starih zapisa znamo da je svaki domaćin kuće prema broju svojih muških glava imao da odgaji toliko sokolova, da da svome vlastelinu, jer sokol je ona ptica koja se upotrebljava za lov. I danas ima ovde sokolova, i mi njih vrlo često vidimo. Pa eto, pre mnogo vekova, u prvoj polovini 14. veka, ovde je i neko sokoličko, monaška zajednica svila svoje gnezdo, kao što su i ti sokolovi, tako smo i mi danas. Danas u Sokolici se nalazi jedno malo sredstvo monahinja, gde su uglavnom sve visoko školovane. I on je manastir, jedna žiža duhovnosti srpskom narodu koji ovde živi, i ne samo njemu, nego i u široj okolini, pa čak i u daleko, daleko široj okolinu, po drugim državama Evrope, i po drugim krajevima i Amerike, jer ovde vrlo često dolaze ljudi i nas posećuju. Zašto? Manastir se pročuo po mermenoj statui Presvete Bogorodice, koja je čudotvorna i koja bezetnim parovima posle molitve može da blagodari i plod njihove utrobe, znači čeda, jer svaka porodica, zašto je porodica? Da bi imala svoj porod.
Malo čas ste rekli, Mati, da je ovo jedno malo, da kažemo, internacionalno ostrvo ovde na Kosovu. Naravno, pored Srba, dolaze vam tu i stranci koji su u Kvoru, dolaze vam i Albanci, rekli ste i oni koji su u inostranstvu, pa dođu ovde, dođu da vas posete. Kako je sa svima njima održati dobre odnose? Možda i više od toga?
Da, pored lokalnih Srba, ovde dolaze i lokalni Albanci, i Albanci iz centra Kosova, i Albanci koji žive u Nemačkoj, i Albanci koji žive i u Francuskoj, jer kada čoveka pritisne neka potreba i neka nevolja, on će da ide da traži sebi leka. Mnoga albanska deca su progovorila ovde u ovom manastiru, mnogi albanski parovi su posle molitve ovde, naravno molitva na njihovom načinu, po njihovom načinu jesu dobili svoj porod, tako je. Ali dolaze i ljudi, ne samo sada ovi članovi KFOR-a, dakle NATO vojnici, NATO oficiri, nego dolaze i ljudi civili koji posebno sa namerom tamo iz duboke Evrope ili iz duboke Amerike dođu ovde da traže leka svojoj boljci. Mi naravno primamo sve ljude i od kako smo ovde došli, mi smo se dogovorili da smo svakog čoveka, jer čovek je stvoren po liku Božijem, da ćemo ga primiti na nivou božanskog dostojanstva. I tako isto i mi radimo danas. Ne ukazujemo neku veliku čast nekome zato što je Srbin, ili malnju čast nekome zato što je Šiptarin. Čovjek je Srbin i čovjek je Šiptarin. Jedino šta je, Srbin može da učestvuje sa nama na našim bogosluženjima, a Šiptarin ne može.
Yeah.
Ovo je emisija Mala crkva, radio Slovo ljubve. Slušajte nas na internetu www.slovoljubve.com. Danas je naša gošća Mati Makarija, igumanija manastira Sokolica. Ona kaže da je svaki čovek nebesko božansko biće.
Kada je čovek pred vama, vi, pošto niste u ratu, vi ne razmišljate da li je on vaš prijatelj ili je neprijatelj, jer čovjek je čovjek i svaki čovjek koji je ovdje došao, on ima neku potrebu zbog koje je došao. I onda je lako u njemu voleti nebesko, božansko biće, čak i onda ako je on kriminalac, ako je on ubica, ako je on neko koji učestvuje u vađanju organa i tako dalje, naše nije da mi to sudimo, nego je da prihvatimo čoveka kao lik Boga Savota.
Da li je danas teško biti hrišćanin u savremenom svetu?
Ne, nikada nije bilo teško biti hrišćanin, nije bilo teško biti hrišćanin i onda kada je trebalo prolivati svoju krv i kada je trebalo mučiti se, jer kao što znate uvijek je Gospod je rekao svojim mučenicima, ne mučite se vi, nego se ja u vama mučim. Danas ni danas nije teško, mi nismo neki mučenici, mi smo svedoci Hristove ljubavi i Hristove vere i Hristovog postojanja, jer on je isti juče, danas i bit će isti sutra. Samo se mi ljudi menjamo.
Mati, dolazite ponekad u Beograd i da držite predavanja, susrećete se sa ljudima i tamo i ovde, gde god odete. Da li su danas otvrdle ljudima srca, jesu li se ljudi odrodili od Boga?
Ljudi koji dolaze na moja predavanje, a ja idem gdje god me zovu, to su ljudi čija srca nisu otvrdli, koji znaju zašto dolaze i na ta moja predavanja i na predavanja drugih ljudi, naravna stvar. A da su srca otvrdla ljudi, to ja vidim kada se vozim autom, jer ne postoji ni vozačka, ni ljudska kultura, nego je sve to na neku snagu, na neku prevaru. I onda, što se mene tiče, ja vozim i sklanjam se svima i ne mislim da sam neka potisnuta ličnost, jer gledam da se ne ogrešim ni okoga, a gledam da se ni neko ne očeše o moj manastirski auto.
Ovdje brinete o manastirskoj kući koja je i mala porodica, svaka je i crkva i manastir naša mala porodica i mala crkva. Da li je to teško ovdje u ovoj, da kažemo, divljini?
Mi nismo mala porodica, mi smo jako velika porodica. Mi koji živimo ovdje, jeste da nas je brojčano malo, ali mi imamo i svoje, ajde da kažemo, eksterne članove, koji će evo sada u subotu da dođu, mnogi porodični, mladi ljudi sa svojim decom ili bez svoje dece, pošto je sada dosta hladno. Oni će zajedno sa nama da pevaju u crkvi, jer mi volimo da svako ko je došao na bogosluženje da učestvuje na onaj način na koji on zna, na što u liturgiji svi umeju da pevaju amin, Gospode pomiluj, podaj Gospode, a sa tim ljudima učimo i tako nešto drugo. Dakle, mi smo jedna velika porodica, mi koji živimo u manastiru, mladi ljudi i stariji ljudi koji žive u našoj okolini i oni koji žive veoma daleko od nas. Mi smo zaista jedna porodica gdje je Hristos glava naše porodice.
Thank you.
Mati Makarija je gošća emisije Mala crkva na radiju Slovo ljubve. Slušamo kako protiče svakodnevni život monahinja u manastiru Sokolica, govori o ikonopisu, o vladanju po Božijim zapovestima.
Ako devojka misli da njen izabranik doći će vreme da on umre, ona se nikad neće udati. Prema tome, mi ovde živimo tako svoj život kao da se ništa ne dešava oko nas, nego živimo za večnost. Radimo kao da ćemo sutra umreti i živimo, kajamo se i molimo se kao da ćemo večito živeti. Prema tome, u našem ikonopisnom radu ne učestvuju događaji sa Kosova, hvala Bogu. Mi nismo imali ovde neke ekstremne situacije, ali uvek kada bismo uzimali poručbine, mi nikada ih nismo naplaćivali, jer smo rekli uvek platit ćete kada vi dođete da uzmete vašu ikonu, jer u suštini mi smo mislili šta ja znam ako jednog dana izgori manastir, ako mi jednog dana negde odemo, neću da naše duše gore zato što smo uzeli nečiji novac. Znači živimo kao da ništa nije oko nas.
Da li je teško rukovoditi manastirom danas? Ljudi koji imaju porodice, roditelji, često se žale na svoju decu i da ne mogu da izađu na kraj s njima. Imate li neki savjet za njih?
Ja ne mogu da se žalim na moje sestre, jer su one zaista ozbiljne, vrlo predane su Bogu i vrlo su poslušne. I mislim da je ovo zaista jedna mala duhovna oaza, jedan, da kažem, u minijaturi raj na zemlji, gde smo naravno mi ljudi, možda se ponekad isporečkamo i tako dalje, ali to su samo prolazni talasići na jednom velikom uzburkanom moru gde se ti talasići i ne raspoznaju. Ljudi koji žive u svetu, oni bi trebalo, ako hoće da budu srećni i blagosloveni i da dugo žive, da se vladaju po Božjoj volji i po Božjim zapovestima, jer dete kojim se rodi ne može da im bude Bog. Dete kojim se rodi i koje oni odgajaju isto tako ne može da bude gospodar njihove kuće. Znači ako od početka oni to svoje dete upute na pravi put, ako roditelji budu drugovi, drugarice svojim kćerima i svojim sinovima, onda će i te kćeri i ti sinovi i da budu u jednom unutarnjem duhovnoj ravnoteži sa svojim roditeljima i neće imati ovakve probleme kao što sada imamo narkomaniju. Evo i juče smo čuli da je tamo neki dečak izbao nekog drugog dečaka i tako dalje.
Kako naći tu ravnotežu između ljubavi i autoriteta?
Ljubav sama stvara autoritet. Ako roditelj pruži veću ljubav prema svome detetu, znači drugo je pružiti ljubav, a drugo je pustiti da se dete razmazi. Jer dete koje se razmazilo, ono postaje vaš gospodar i on postaje vaš autoritet. To ovde upotrebim jednu malu anegdotu koju je pričao moj duhovni otac vladika Danilo. Kaže, srela se tako jedna šiptarka koja ima mnogo dece, jedna srpkinja koja ima samo jedno dete, pa pita ova srpkinja onu šiptarku, jao, kako ti prolaziš sa svoje 12 dece? U, lako, kaže, ono 12, ono kaže, 12 vodi računa o prvom, ono 11 o drugom i tako, a ti jadna drugo moja, kako izlaziš na kraj sa tim tvojim jadnim teroristom? Znači, tako je. Veća ljubav roditelja prema detetu ne znači da puštamo dete da radi šta god on hoće. Mislite vi da ja ne volim moje sestre, ali ja moram da budem budni stražar nad njima. Znači, veća ljubav jeste i veći autoritet. I ta ljubav će dete da veže, da ono se ne okrene protiv svoga roditelja, a okrenući se protiv roditelja svoga, ako bude protiv načela koji roditelj ima. Ako roditelj posti, dete će da posti. Ako roditelj ide na liturgiju u crkvu, i dete će da ide. Ako roditelj laže, dete će da laže. A šta danas imate? Teraju dete i uče dete da psuje i onda su sve smeju kao da je to nešto lepo i kao da je to nešto blagosloveno. E pa kad učiš dete da psuje kao malo, jednog dana kad ono poraste, a ti ostariš, onda će to dete tebe da psuje.
Yeah.
Ovo je emisija Mala crkva, radio Slovo ljubve. Naša internet adresa je www.slovoljubve.com. Pišite Mala crkva @slovoljubve.com. Slušamo Mati Makariju i Igumaniju manastira Sokolica. U ovom delu emisije govori o mladima i o njihovom hrišćanskom životu.
Pretpostavljam da znate i javljaju vam se i dolaze mladi bračni parovi koji ne mogu da imaju dece. Danas je to prosto prava epidemija. Mnogi pribegavaju i veštačkoj oplodnji. Šta mislite, zbog čega je to tako?
Dolaze mnogi ljudi ovde zato što je i naš, imaju poverenje u nas kao prvo, a drugo mi ovde imamo taj čudotvorni kip, statua Majke Božje, koja zaista pomaže ljudima. Ali mi od njih tražimo da oni žive hrišćanski. Prvo ih pitamo da li su venčani. Ako nisu venčani, mi ne možemo da se molimo za njih, jer oni pred Bogom žive u blutu. Oni su časni i pošteni ljudi. Oni možda imaju građanski brak, ali nemaju Božji blagoslov za svoj brak, znači žive u bludu. Znači to prvo od njih tražimo da se oni venčaju, a onda im tražimo da oni poste, da se mole, da se pripreme za pričast, da dođu da se ispovede. I onda odlaze oni svojim kućama i mnogi od njih, gotovo svi, dođu posle nekog vremena da kažu da očekuju dete. Evo sad imam jedan ruski par ljudi koji su u diplomatskoj misiji u Prištini, dolazili su ovde i dođu sada redovno na liturgiju i molili su se, mi smo se molili za njih i žena je vrlo brzo ostala u drugom stanju i sada polako iznosi to svoje dete i dolazi da pita da li ona sada kada je post, da li treba, ne znam, da jede nešto da bi bilo bolje za plod i tako dalje. I mi naravno kažemo ne, samo se ti drži posta. Ako ti lekar kaže da je sve kod tebe u redu, jer ako nije u redu, ako ti moraš da, šta je znam, jedeš sir u poslan dan ili piješ mleko, jer nemaš kalcijuma, kalcijum je potreban tvome plodu, tvome detetu, to je druga stvar, onda ti to upotrebljavaš kao lek. Ali ako nema te potrebe, tvome detetu, plodu tvoje utrobe će jako mnogo da prija i tvoj post.
Ipak toliki broj ljudi koji ne mogu da imaju decu ne biva slučajno. Mislite li da je to zato što su se ljudi odrodili od Boga ili zbog nekog nezdravog života, da tako kažem?
Ne bih ulazila u to, jer to ide od slučaja do slučaja. To ide od slučaja do slučaja, naravno, ljudi su slobodni da se jave lekarima, jer i lekari su od Boga, Sveti Vasilije je zaista tako rekao, da treba poštovati lekare, našto treba da se obratimo onim lekarima koji su u crkvi, koji su hrišćani i koji će sa te osnove hrišćanske da daju ljudima i dobre savete.
Gospodin Adolf Konrad vas je malo pre nazvao kosovskim generalom.
Pa,
u šali.
Dobro, u šali to i kažu i ovi ovaj kosovski generali i tako dalje. Ja bih volela da budem Božji general.
Kada dolaze ovde strani vojnici, naravno oni koji su pravoslavni svakako znaju gde dođu. Ima li oni koji se vežu za naš manastir, a da nisu pravoslavni? Da li vam se posle javljaju kad odu? Da li je neko možda prešao u pravoslavlje od njih?
Ima ih koji ovde dolaze, ima ih koji nam se javljaju, koji jednostavno pišu, a mi ne možemo više ni da se setimo ko je to, koji kažu najlepši dan za vreme mog šestomesečnog boravka na Kosovu je bio kad sam posetio vaš manastir, razgovarao sa vama. Naravno, nemamo mnogo vremena da svima odgovaramo, ali upalimo koju svećicu i kažemo koju molitvicu za svakog ko nam se javi.
Thank you.
da se ništa ne dešava bez Božje volje. Šta bi se onda moglo reći o tome zašto se ovo danas Srbima dešava?
To treba Srbi duboko da se zamisle i da se zapitaju, jer jeste Amerika jaka, jeste Evropa jaka, jesu neke države jake i tako dalje, ali najjači od svih njih je Bog. Što Bog bude rekao da se desi, to će se ovde desiti i mi ćemo reći slava Bogu i povinut ćemo se onome što je od Boga. Ali srpski narod trebalo bi da bude bogonosni narod. Trebao bi da bude narod za koji voje vojska cara nebeskoga. A verujte, onaj za kojeg vojuje vojska cara nebeskog, on je nepobediv. Zašto vojska cara nebeskog u ovom trenutku ne vojuje za nas, to treba mi duboko da se upitamo. Da li smo mi odstupili od Boga? Gde god se okrenete, čućete neku psovku. Da li je u pitanju muškarac i žena, kad čujem od žene najvulgarniju psovku, meni se okrena cela zemlja oko mene i mislim se, dokle ćete i vi da stignete. Kažem ženama koje dolaze ovde, mi ne primamo u pantalonima, jer u svetoj knjizi je napisano na dva mesta, gad je pred Bogom. Ko je gad pred Bogom? Gad je pred Bogom ženska osoba koja nosi mušku odeću i muškarac koji nosi žensku odeću. Ako vam je potrebno zbog hladnoće, zbog vaših vena i tako dalje da nosite pantalone, ali pre nego što prekoračite vrata ovog manastira, preko tih pantalona vi stavite sukno i u crkvu uđite u sukno. Gledajući perspektivu ovog naroda na Kosovo, ako se mi ovde održimo, mi ćemo ovde podignuti i natalitet Srbije, jer mladi ljudi imaju ovde po troje, četvoro, petoro, šestoro dece. Čovek koji je odstupio od Boga, ta njemu je vrlo lako da bude pun zavisti, pun mržnje. Nema retko srećete ljude da vidite da je neko da mu lepo ide, da se obogatio, jer je čestito i pošteno radio. Pa to je velika naša sreća. Kada smo mi došli, ja i moje sestre ovde pre 20 godina, mi smo to videli da imaju ovde na Kosovu. Našto su zavidili ljudima koji su se obogatili, Ja im kažem, pa nemojte, ako se on čestito, čestitim i poštenim radom obogatio, pa to je dobro, što više bogatih ljudi, to je više naša zemlja. Znači, svi ćemo da radimo, imat ćemo onoliko koliko Bog dopusti da mi imamo. Pa ako Bog dopusti da neko ima više, pa neka, slava Bogu, neka on to ima, samo daj Bože da ume da vlada kako treba tim svojim imetkom.
Na kraju, mati, uvek kada se govori i priča o vama, svi koriste epitet da ste veoma hrabri i u onim najtežim danima niste se ničega bojali. Gde crpite snagu?
U Bogu.
Kako da i drugi ljudi dođu do toga da im Bog pomaže i da crpe snagu u Boga i da znaju da im je Gospod pomoćnik?
Ljudi moraju da znaju da jedna jedina istinita istina i jedna jedina istinita vrednost postoji u ovom svetu, a to je Bog. Što više prekliš Bogu, to će biti Božji čovjek i Bog će biti sa tobom, a kad je Bog sa tobom, onda niko ne može protiv tebe.
Ovo je emisija Mala crkva u kojoj ste slušali, dragi slušalci, našu gošću Mati Makariju, igumaniju manastira Sokolica. Kao što sam rekla na početku emisije, Mati Makarija prevodi knjige, do sada je objavila i nekoliko knjiga, a pored ostalog objavila je knjigu Svetlonosac vladika Danilo Krstić, episkop Budimski kao duhovni roditelj. Episkop Budimski, blaženopočevši episkop, bio je duhovni otac Mati Makarije. Iz ove knjige pročitat ću vam jedan deo koji nosi naziv Sećanja. Srela sam ga u neki jesenji dan davne 1971. godine, upravo posle mog promovisanja za doktora hemijskih nauka na Univerzitetu u Ljubljani i povratka u Beograd na moj matični univerzitet. Ja, okoreli materijalista i nekadašnji komunista sam, uz veliki kompjuter, zvali smo ga elektronski mozak, došla do Boga. Trenutni vrhunac nauke koji sam upravo osvojila uputio me na istinu da sem vrhunske istine, jedine istinite istine i objektivne pravde postoji samo taština, praznina, ništavilo. A evo kako je to bilo. Posle zamornog rada od samo 11 meseci na disertaciji, a dan uoči odbrane teze, obula sam gojzerice, obukla pumperice, uprtila mali ranac i sama se popela na vrh Triglava. Nije mi to bilo prvi put, volim planine. One i koncerti ozbiljne klasične muzike bili su mi velika inspiracija u mojim životnim porivima. Ležala sam u osami sasvim ispružena i opuštena pola dana na vrhu od 2863 metra nadmorske visine. Udisala razređeni vazduh i posmatrala nebo vedro i nasmejano. Ispraznila sam se od svih svojih misli, a kada se smirio dan i kada je veče počelo da naginje i padala noć, zvezde su počele simfoniju za moju dušu. Gledala sam ih, sestrice moje, a iza njih je mene gledao Bog i ja sam po prvi put u mome životu videla njegov pogled. Pustila sam ga da uđe u moje srce, postala sam njegova. Bio je to zvezdani trenutak celokupnog mog bića, zaista sveti dan. Po noći sam se vratila u Ljubljanu i prvi put sa iskrenom ljubavlju posmatrala grad, njegove noćne svetiljke, a posebno osvetljene prozore stanova, i shvatila da iza njih sigurno postoje i Božji ljudi. Po prvi put su mi oni bili bliski i dragi, inače do tada nisam volela taj grad. On me je odveo iz mog voljenog Beograda, odvukao u pečalbu za naukom samog matičnog prirodno-matematičkog fakulteta, odvojio od Marije, moje predivne i najveće prijateljice, koja me na putu u Ljubljanu ispratila do autobuske stanice, a ja sam posle našeg oproštaja u suzama putovala sve do Zagreba, iako sam znala da putujem u zagrlje svoje velikoj, do tada najvećoj ljubavi, strukturnoj hemiji, onoj koja objašnjava sadržaj materije, istinu o njoj. Verovala sam da je u toj istini život. Bog koji je posle Triglava već vladao celim mojim bićem, učinio je da na odbrani disertacije apsolutno vladam i ispitnom komisijom i svim prisutnima, koji su ostalom imali pravo da me isprovociraju i da mi postave nezgodna pitanja. Kao da tada to nisam bila ja. Da, to nisam i bila ja. Bio je Bog u meni. I saznanje da je sve što sam uradila u svojim eksperimentima i mnogobrojnim noćnim drugovanjima sa veoma velikim kompjuterom bila samo milost Božja, da bih ja, vladajući jednim delom strukture hemije, shvatila da on u ljubavi, ali vrhunskoj ljubavi, vlada mojim srcem i mojom dušom. Setila sam se tada i moje majke Vidusove, blagočestive hrišćanske, paćenice i nesrećnice, koja je u najlepšim godinama ostala bez muža, sama sa četvoro male dece. Našeg oca su ubili komunisti, samo zato što je pre rata bio dostojanstven i pošten oficir žandarmerije, odan kralju i monarhiji. Još sam se setila i slike naše majke, koja se oblivena suzama pored upaljenih sveća, dugo noću molila. Znala je ona da je muž ubijen i zakopan, Bog zna gde, a sigurno se molila za decu svoju, možda posebno za mene, koja sam umela da isprko se na veliki petak odem na tavan i najdem se kobasica od svinje, koju je ona jedva zaradila i u jesen zaklala da njena dečica preko zime ne bi oskudevala. I danas, kao odrastao čovek, sećam se majčinih noćnih suza. Možda su me baš te suze od Boga izmolile, kao što su nekada to učinile i suzne molitve Veronike, majke blaženog Avgustina, episkopa Iponskoga. Kada me nešto kasnije na promociji za doktora nauka, dok smo se svi doktoranti zaklinjali da će se naši radovi odvijati samo u pravcu dobrobiti čovečanstva i da ćemo braniti ugled i dostojanstvo univerziteta koji nas je za doktore nauka promovisao, mladi kolega matematiča Slovenac zaprosio. Gledala sam ga belo kao nestvarnu želju jednog ljudskog bića. Bio je simpatičan, pametan i lep Janez, ali mene je već u Smederevu čekao Milutin, čestiti veoma moralan mladić, poreklom iz Vrnjačke banje, ali ja više nisam mogla da mislim na čoveka, jer u ostalom čoveku nikada i nisam pripadala. Ne ja sama, nego neko drugi me je čuvao za neku daleko uzvišeniju zajednicu. Milutin je bio moj istomišljenik. Čistota duše i tela je veliki preduslov za uspeh braka. A sa mladim Janezom se nikada i nisam viđala, sem na koncertima Ljubljanske filharmonije, gde smo i on i ja bili pretplaćeni na sve koncerte, ali nikada nismo ni ostvarili, ni čeznuli za susretima neke druge vrste. Moja prava i određena pripadnost je postao Bog, koji je kroz hemiju, a na Triglavu zaručio moju dušu za svoju večnost. O kako su bili divni moji dani, ispunjeni čežnjom za tom večnosti, ali kako da do nje dođem? I tako sam u neki jesenji dan srela vladiku Danila. Od našeg susreta postao je najsudbonosnija osoba mog života. Duhovni otac je Bog. Šta on kaže, to je od Boga. Ili drugačije rečeno, on je most ka Hristu, telefon kroz koji se sam Bog obraća duši. Duhovni otac prima na sebe celu dušu i biće svoga čeda i kao što se udata žena spasava poslušnošću svome mužu i rađanjem dece, tako se i duhovno čedo spasava kroz poslušnost duhovnom ocu, ispunjavajući njegovu volju i rađajući oko sebe novi duhovni porod. Duhovni otac je svet u ognju duhovne borbe, dobro isprban čovek. Danas među monasima ima dosta mladih duhovnih otaca. Neki se čak utrkuju ko će od njih imati više duhovnih čeda. Neki su čak i igumani manastira, vrlo lepo i dostojanstveno izgledaju, jer im je snažna muškost, brado izrasla čak do pojasa, ali sa sobom nose i upitnik. Da li oni imaju duhovnih snaga da duše privedu Bogu i rukovode ljudskim životima? Malo je igumanija koje mogu da budu stvarne duhovne majke, bilo sestrama svojim, bilo ljudima i sveta, jer je njihovo materinstvo obaveza pred Bogom, da će one u određeno vreme duše svojih čeda izručiti u ruke Gospoda i za njih odgovarati pred prestolom Oca Nebeskoga. Pravi duhovni oci i duhovne majke duše svojih čeda poveravaju Bogu, a ne vezuju ih za svoje ljudske malenkosti, pa ma oni bili, čak i duhovni gorostasi. Da, duhovni roditelj, bio on otac ili majka, on je tvoj i moj Bog. Čuli smo deo iz knjige Svetlonosac vladika Danilo Krstić, episkop Udinski kao duhovni roditelj. Knjigu je napisala matimakarija igumanija manastira Sokolica, objavljena je 2007. godine. Čuli ste samo deo iz ove knjige sa naslovom Sećanja. Thank you. Bila je ovo emisija Mala crkva, slušali ste našu gošću, Mati Makariju, igumaniju manastira Sokolice na Kosovu i Metohiji, tonska realizacija Marko Perunović, emisiju uređuje i vodi Ljiljana Sinđelić-Nikolić, pišite malacrkva@slovoljubve.com, želim vam svako dobro, dragi slušalci.
Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.